Helo, a croeso I Podcast Brocast Gwenllu dwi. Os da chi'n chwilio am fwy o gynnwys cymunedol o Stiniog, da chi wedi dod i'r lle iawn. Da ni yn creu podcast yn edrych ar be mae Cwmni Bro a Brocast a gwahanol mudiadau yn gwneud o fewn y gymuned. Mae gen ni gwahanol tudalenna, cofiwch pwyso subscribe I cadw fyny gyda be da ni yn cynnwys. A na ni fynd ymlaen I wrth yma. Mae'n diwrnod y cariadon heddiw, so diwrnod Santa Stwynwen ar y 25 o Ionawr. A nathon ni ofyn ar y cyfryngau cymdeithasol be oedd pobl mynd I fod yn daslu, os ydyn nhw'n daslu Valentine's Day, neu os ydyn nhw'n daslu Santa Stwynwen. Ac ar yna 82% ohonoch chi dod nôl at ni yn deud fod fysa chi yn daslu Santa Stwynwen. Felly gobeithio, da chi gyd yn mwynhau heddiw ac yn daslu yn hapus. Ond be ydy Santa Stwynwen? Neu pwy ydy Santa Stwynwen, a pam ydy ni yn ei ddaslu, y chwedl o Santa Stwynwen, mae o'n andros o hen, so mae o'n dod o'r 5 ganrif, a mae hi yn ferch o Brychan Brycheiniog, a chi enw Brychan y Brycheiniog, a mae o, mae gen efo llwyth o bant, so mae gen efo 11 mab, 24 ferch. Imagine os fysa fo'n gorau homeschoolio yn ystod lockdown, ond oedd o ddim yn broblem I Brychan Brycheiniog. Felly, o gyn Brychan Brycheiniog ferch o'r enw Dwynwen, a roedd hi wedi disgyn mewn cariad hefo Meilon. Mae o'n disgyn mewn cariad, a mae o'n disgyn mewn cariad efo hi, a mae o'n hapus, ond amdan fod y tad wedi gaddo Dwynwen I rywun arall yn barod. Felly mae Dwynwen yn rhedeg I ffwrs i'r coedwig a mae hi'n disgyn I gysgu yna. Ac mewn brydwyd mae hi'n gweld angel. Mae'r angel yn gofyn iddi be fysa hi'n hoffi. A mae hi'n deud be fysa hi'n hoffi anghofio amdan Meilon ac anghofio am ei gariad o. Mae'r angel yn rhoi potion I Dwynwen ac yn deud fod fysa hwnna'n helpu a fod fysa fo yn troi Meilon fewn I flocyn o'r rhew. Felly dyna sy'n digwydd. Ond mae Duw yn rhoi 3 dymuniad I Dwynwen. A'r dymuniad cyntaf mae hi'n rhoi ydy I diffrostio. Meilon, so mae'n gofyn I feirioli Meilon, a dyna sy'n digwydd. A wedyn yr ail ydy fod hi'n gofyn I Dduw fod yn garedig i'r cariadon o hynna ymlaen ac I edrych ar ôl nhw. A mae Dduw yn gadw hynna hefyd. A wedyn y trydydd ydy I fod hi yn deud fod hi bus eisiau priodi. Ac I ataf I hyn, mae Dwynwen yn troi yn lleian. Dim lleian, fatha lleian bwrdd, ond yn lleian sef nyn. A mae hi yn mynd I rhoi dyddiau yn yr eglwys ac yn yr ymatau. Mae hi wedyn yn ffoi a mae hi yn mynd fyny I Ynys Môn. Felly, do'n i ddim yn gallu gweld lle oedd Dwynwen wedi bod, ond os do'n i'n edrych o pwy di sad hi, mae'n edrych fatha fod hi'n dod o Bannach Brycheiniog rhywle felly dydy, a fod hi'n dod fyny yn y smôn sydd yn dipyn bach o drec. A wedyn mae'n adeiladu yr eglwys ar Ynys Llandwyn, ac os mae rhywun wedi bod yna, mae'n lle hyfryd, a mae gennych chi yr hen eglwys, yr adfeilion yna, ond hefyd mae gennych chi ffynon, a mae'r ffynon ma yn sanctaidd ac os ydy o'n berwi, mae o'n golygu fod eich cariad chi yn mynd I fyw am bus ac os ydy y pysgod sanctaidd I nofio I gwahanol darno'r pwll, mae hynna fod I cyfeirio chi I sut mae'ch cariad chi yn mynd I fynd. Felly dyna ni, dyna pwy ydy Santes Dwynwen, yr Santes o Gariadon, a dydy hynna'n hyfryd, mae'n santes sydd yna ac yn edrych ar ôl yr cariadon ac yn cwffio amdano nhw gan fod oedd hi ddim yn gallu gael o'i hun. Dwi'n meddwl bod hynna'n neges hyfryd. Lot neisiach na be ydy Valentine's Day rŵan. Da ni'n gweld o'n galona ac yn glitter. A mae yna rhywbeth lot fwy gwreiddiol i Santes dwi'n yn sicr. A wedyn, o'n i'n meddwl, well, be os da chi'n rhoi Santes dwi'n yn? Os da chi'n mynd i rhoi rhywbeth. Dwi'n gwybod nath Tesco wneud ymgyrch o rhoi cardiau i ffwrdd. Ond y llwyau serch ydy yr peth Cymraeg ynddo. So o'n i'n edrych ar fo. A go iawn, mae'r symbolias i llwyau serch yn rhywbeth o diddordeb. So mae gennych chi yr coch sydd yn briodas. A deryn, os fysa fi'n cael llwy serch, fysa fi ddim eisiau deryn yn fo. So felly, os da chi'n gweld yng ngŵr i yn cychwyn naddu ar llwyn yn mynd i brynu fo, please ddeth fo dim adar, dwi'n ofn ohonyn nhw. Wedyn mae gennych chi'r cadwyn sydd yn meddwl fod o'n bus yn stoc yn ei gilydd. Mae gennych chi groes sydd yn amlwg yn mynd efo'r ffys. Diafwnt ydy'r cyfoes, calon, yr serch, yr lwc dda, yr pedol, yr clo. Y clo, mae'r tŷ fi yn berchen i chditha, a dyn o'n i'n meddwl fod yna rhywbeth reit fatha mi casa sŵ casa hynna. A dyn y diogelwch mae'r clymwais, yr cariad tregwyddol. Dau sydd yn ymuno at ei gilydd ydy'r bonin dirdro. Dwi'n hoffi hwnna, bonin dirdro. Mae hwnna'r un mor dda a brychan brycheiniog yn dydy. A wedyn, wrth gwrs, y draig sydd yn meddwl cariad am Gymru. A wrth gwrs, o gennych chi yr caich hefo'r pili yn ddefo. Ond dychmygwch os fysa brychan brycheiniog wedi cael yr holl blant yn ei llwyau serch o. Ond ia, dyna ni. So dyna pwy oedd Dwynwen. Santes oedd yn edrych allan am gariadon. Felly, diwrnod, Santes Dwynwen hapus i chi gyd. A gobeithio fod ych chi'n mwynhau dathlu.